galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sabtii bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 15, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan tahriibayaasha isticmaalaya Morocco iyo Mauritania oo ay ku jiraan Soomaali oo soo badanaya.
runtii dadka Soomaaliyeed waa run, arrintaas waa dhab. Dad baa ku soo badanaya xaggani, most of them waxaa weeyaan dad ayagu ka soo haajiraya ama naftooda ku soo biimeenaya badda si ay u gaaraan dalka Spain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo u yeertay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale oo ay eedo u soo jeedisay maxkamadda. barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. muntadiinta Falastiin ayaa saddex la haystay oo Israa'iil ah waxa ay ku wareejisay ilaa qeyrta cas sabtida maanta ah. waxeer kadib bas ay saaraayeen maxaabiis Falastiiniyiin ah ayaa waxa uu ka soo tegay xabsiga Ofer ee ay Israa'iil maamusho, waxaana soo dhoweeyey dad aad u faraxsanaa oo ku sugnaa magaalada la haysto ee Ramallah ee Daanta Galbeed, sida uu arkay wariye ka tirsan a f b. basas badan oo ay ka buuxaan maxaabiis Falastiiniyiin ah ayaa waxa ay ka soo dhaqaaqeen xabsiga Israa'iil ee saxaraha Negev oo markaasi ku sii jeeda Gaza, sida uu sheegay wariye kale oo a f b a. wariyaha ayaa arkay dagaalyanada Xamaas oo wejiyada u duuban yihiin oo la haystayaasha ku soo bandhigay masrax ku yaala magaalada Koonfureed ee Gaza ee Khan Yunis, halkaas oo loo sheegay in ay dadka la hadlaan ka hor inta aanan gacanta loo gelin la qeyrta cas. saddexda nin ee la sii daayay oo ay garab taagnaayeen muntadiinta ayaa ku baaqay in la dhammaystiro sii deynta la haystayaasha xaray, iyadoo markaasina la siiyey shahaadooyin muujinaya dhammaadka afduubkooda. isweydaarsigan oo ah kii 60-aad iyo markii ay xabajoojin ay dhaqan gashay 19-kii bishii Janaayo ayaa waxa uu yimid kadib markii laga baqay in heshiiska u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu burburo. kooxda Falastiiniinta ayaa hore waxay ugu hanjabeen inay joojin doonaan sii deynta la haystayaasha, iyadoo Israa'iil ku eedeysay in ay ku xadgudubtay heshiiska, halka Israa'iilna ay ku hanjabtay in dagaal ay dib u bilaabi doono too haddii ay taasi dhacdo. laakiin jimcihii labada dhinacba waxa ay muujiyeen in isdhaafsiga uu socon doono una socon doono sidii hore loogu qorsheeyey. madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa wacad ku maray in uu ciqaabi doono kuwii ka dambeeyey weerar lagu qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay, iyadoo mas-uuliinta dalkaasi maanta oo Sabti ay yeelanayeen kulan degdega. qaramada midoobay iyo mas-uuliinta Lubnaan ayaa cambaariyey weerarkaasi oo dhacay jimcihii kaasi oo ku soo beegmay xilli habeen labaad ah oo taageerayaasha Xisbullah ay xireen wadada aadda garoonka duuladaha caalamiga ee keliya ee dalkaasi, kadib go'aan lagu joojiyey laba dayuuradood oo Iiraan laga leeyahay in ay ka soo degaan halkaasi. ciidamada kumeelgaarka ee qaramada midoobay ee Lubnaan ayaa dalbaday in baaritaan la sameeyo kadib markii mid ka mid a baabuurtooda lagu gubay shalkaasi, kaasi oo ku dhaawacmay taliya ku-xigeenka ciidamada Nepal Chok Bahadur Dhakal. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Nawaaf Salaam ayaa isaguna waxaa si adag ugu cambaareeyey weerarkaasi, waxaana u ballan qaaday in lasoo qaban doono dembiilayaasha. Inta lagu guda jiray wada hadal uu la yeeshay xiriiryaha gaarka ee qaramada midoobay ee Lubnaan, Jeniin Heynes Blaskart iyo taliyaha ciidamada nabad ilaalinta General Haroldo Lazaro, dadka deegaanka iyo milkiilayaasha ganacsiga ee ku sugan bariga magaalada labaad ee ugu weyn Congo ayaa sabtida maanta ah ka wardhowray kadib xalayto oo la maqlayay rasaas xooggan, taaso oo muujisay soo saqidda fallaagada Rwanda ay taageerto ee M23. Qoysaska ayaana ka soo bixin guryahooda, dukaanadana waa la xiray, iyadoo dagaalyahanada M23 ee Congo ay galeen duleedka Bukavu oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 million oo qof oo 100 kilomitir u jirta koonfurta Goma, magaalada ugu weyn gobolka ee ay fallaagadu qabsadeen bishii hore. Kooxdani way taageerayaan ilaa iyo 4,000 oo askari oo ka socda dalka ay deriska Congo yihiin ee Rwanda ayaa ah kooxda ugu caansan in ka badan 100 kooxood oo hubaysan oo isku haysta gacan ku haynta bariga qaniga ku ah macdanta Congo. Isbalaarintan kooxda ee dhanka koonfureed waxa ay koobaysaa dhulka badan kuwii ay jabhaduhu hore u qabsadeen, waxaana ay caqabad aan hore loo arag ku tahay awoodda dowladda dhexe. Fallaagada ayaa ugu yaraan 2,000 oo qof waxa ay ku dileen magaalada Goma iyo nawaaxigeeda, 400,000 oo qofna way barakaceen sida ay sheegeen mas-uuliyiin qaramada midoobay iyo kuwa Congo. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada difaaca ee Uganda General Muhoozi Kainerugaba ayaa qoraal uu barta X ku daabacay sabtida maanta ku sheegay inuu weerari doono magaalada Bunia ee ku taala bariga Congo haddii aysan dhammaan ciidamada halkaasi ku sugan hubkooda ku soo dhiibin muddo 24 saacadood. Kainerugaba oo lagu yaqaano hadallo kicinaya xasarad ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu fasax ka helay aabihiis madaxweyne Yoweri Museveni. Afayaan u hadlay ciidamada Uganda ayaa waxa uu sheegay in uusan ka hadli karin arrintaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay qoraal rasmi ah oo maanta ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu yeeray hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale inuu hortago maxkamadda. Sida qoraalka ku xusan, Axmed Ciise Guutaale ayaa waxaa loo jeediyey eedo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku xadgudubka madax bannaanida garsoorka iyo ishortaag amro maxkamadeed. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Amar ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa loogu yeeray hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale inuu hor yimaado maxkamadda maalinta berita saacaddu markay tahay 10:00 Amarkan uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud Dabaan ayaa loogu yeeray hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale iyadoo warqadda soo baxday eeda loogu jeediyay hanti dhowraha guud. Ujeedada warqadda ayaa lagu sheegay inay tahay amar u yeeritaa maxkamadda si waafaqsan qodobka 48-aad. Sidoo kale warqadda ayaa la sheegay inay daba joogto kadib oosi ka yimid xafiiska khariidaha guud ee qaranka, nuqulkiisuna ahaa in Axmed Ciise Guutaale hanti dhowraha guud ee qaranka uu ku xadgudbay madax bannaanida garsoorka ee ujeedadiisu tahay ama uu baneeyo qodobka dastuuriga ee 106 ee dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa eedo loogu jeediyey hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale oo maxkamaddu u yeertay in maalinta berita hor yimaado maxkamadda gobolka Banaadir. Eedaha loo jeediyey hanti dhowraha guud ee qaranka waxaa ka mid ah inuu soo istaag ku sameeyey amarro ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir, taasi oo la sheegay inuusan sax ahayn inuu isaga lagu sameeyo awaamirta maxkamadda ka soo baxa, isla markaana wax ka beddelaysa ku sameyn karin hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliya. Warqaddan uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud Saalax Dabaan ayaa ahayd mid ku socota si toosa hanti dhowraha guud ee qaranka. V O A waxay la xiriirtay xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka, waxayna sheegeen mar dhow inay ka hadli doonaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey wararka la xiriira muhaajiriinta sharci darrada ee doonaya inay u safraan Yurub oo Soomaaliya ay ku jirto oo markaasi doonaya in ay gaaraan dalkaasi Morocco. Taariikhyashaasi ayaa hadda waxa ay ka baxayaan marinka Liibiya ee isla waqooyiga Afrika. Dariiqan taariibka ee u dhexeeya Morocco iyo Mauritania ayaa isna ah marin halis badan, waxaana adeegsada muhaajiriinta doonaya inay gaaraan jasiiradaha Canary ee dalkaasi Spain. Markii hore muhaajiriinta adeegsata dariiqan oo qaar badan ay doonyo la qalibinaya waxa ay u badnaayeen kuwa ka yimid dalalka galbeedka Afrika, laakiin hadda waxaa ku soo biiray tahriibayaal ka imaanaya dalalka saharaha ka hooseeya ee Afrika. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay safiirka Soomaaliya ee dalka Morocco, Salaad Cali Atoosh.
aad baan idin salaamayaa Colaad, adiga iyo dhegeystayaashaada maaragtay idaacadda V O A. waana idinkaaga mahadcelinayaa wareysiga aad nala yeelanaysaan. Runtii dadka Soomaaliyeed waa run, arrintaasi waa dhab. Dad baa kusoo badan xaggani, most of them waxa weeyaan dad ayagu kasoo haajiraya ama naftooda kusoo biimeenaya badda si ay u gaaraan dalka Spain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira. Sanadkii aynu soo dhaafnay bishii 10-aad iyo bishii 20-aadba waxaynu gaarnay magaalada yiraahdo Dakhla, halkaas oo ay ku jireen dad Soomaaliyeed oo ayagu dooni kula soo caarisay badan Morocco. Dufcadii koowaad waxay ahaayeen ilaa 15 oo aan ugu tagnay meel yiraahdo Bergandush, halkaas oo iyadu u jirta Dakhla 3 saacadood 300 kilometer muxuu ahaay oo saxra ah. Annaga rasmi ahaan Dakhla waxay noo jirtaa 2 saacadood diyaarad ah. Marka 15-ka centerkii baanu kasoo daynay oo nasiib wanaag waxba kama dhiman, doontii baa meesha kula soo caris, rag iyo dumarna way isugu jireen. Waxaanu keenay Rabaad si ay maaragtay noloshoodii usii wataan. Qaarna waxaanu ku celinay muxuu ahaa Soomaaliya oo go-hoon baan u sameynay. Arrintaas ahayd. Kadibna bishii 20-aad ayaa iyaduna dooni kale tusaa kale ugu soo caarisay isla meeshii meeshii Dakhla ahayd. 11 baa ahayd Soomaalidii, 5 baa ku geeriyootay nasiib darro, 6-diina waanagii soo badbaadinoo meeshii ugu tagno intaas oo casho la soo joognay. Intaba waxaynu marta keenay Rabaad. Haddaba kuwa kale Soomaali oo siyaabo kale ku yimaada xaggan waa jiraan oo iyagu fiisa ahaan ku yimaado, dadna doorbiday inay isdhiibaan oo ayagu maaragtay qaxooti isu xareystaan. Haddaan overall ku siiyo fikradkaasi, 100 qoys ma gaarayaan haddii wadanku dhan maaragtay la isku soo daro. Colaad,
waxaan ognahay in tahriibtu ay dhibaato badan la kulmaan dadka oo dalka Liibiya oo kale markay Soomaalida sii marayaan iyo Afrikaanta kaleba dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen. Marka marinkan Morocco soo maraya iyo dhulka waqooyiga Afrika, isagu xaaladiisu waa sidee? Dhibaato dadka ma kala kulmaan?
Colaado, dhibaato badan bay kala kulmaan. Annagu sida nagu maqaala oo aanu baarnay dadka halkaa jooga, marka ugu horeysaba anigu waxaanu aaminsannahay maaragtay ka safaarad ahaan dadkani ma aha dad loogu talagalay in ay iyagu Spain gaaraan. Waxa weeyaan dad loogu talagalay in lacagta laga qaato, deenna doonidu markay 5 maalmood 6 maalmood badda ku jirto loogu sheekeeyo hawadii baanu ka lunay oo GPS-kii baa lumay, ma garanayn meel aanu ku socono ama doonidiibaa maaragtay matoorkii ka fariistay. Waxa ay marka lagu sheekeeyo si markaas lacagtii halkaa loogu xalaalaysto. Qaar baa waxaa la sheegay in dooni inta kala soo saara la yiri doonida waa dhaqaaqa weyday lacagtiina laga qaatay oo meesha lagu dareeriyo. Marka dhibaatooyinkaas fara badan baa meesha yaalla, baasaboorada laga qaadaa, meesha waa ku cadab yihiin, qaar hadda si ay ku noqdaan ma garan hayaan meeshii annaga ugu dhow safaarad ahaan hadda maaragtay oo ka warqabi karaysa annagana meeshii ma joogno. Laakiin warbixintaas aanu helaynaa oo dad badan oo maaragtay oo Soomaaliyeed baa intaa warbixin la siinaya, ehelkoodana sidoo kale dadkii bay doonayaan warna uma hayaan, baasaboorradana waa laga qaadaa. Marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa meesha ku haysata oo maaragtay dad badan oo tiro badanna meesha waa joogaan. Ilaa iyo sideetan baa marna loo sheegahay oo ayaguna ku dhoodo doonaya inay badda kusoo tahribaan. Marka saa weya
ugu dambeyntii raggan wax tahriibinaya ee maaragta ka shaqeysanaya ee magafayaasha ah ee hawsha tahriibka wada ka wada Morocco iyo dhulka waqooyiga Africa, maxaa macluumaadaha safaaradda Soomaalida ay ka haysaa?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Macluumaad baynu ka haynaa, waxaynu ognahay dad Soomaali ah inay waxaan ay ka shaqeynahayaan, weliba waxaynu ognahay baasaboorada ay wataan, waxaynu ognahay magacyadoodana ognahay. Dadkaasi iminka waxaa jooga meesha saddex ka mid ah, mid wuxuu haystaa baasaboor Mareykana, midna wuxuu haystaa baasaboor Ingiriisi ah, mid kalena baasaboor Afrikaan buu haystaa, midna waa kii baxsaday oo Nairobi buu hadda joogaa sida naloo sheega. Intaba macluumaad baanu ka haynaa, laakiin waxaanu ballan qaadaynaa colaado, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gacanta kusoo dhigno oo aanu maaragtay dhibaatada ay dadka ku haligayaan ayagoo inay dhaqaale ka sameeyaan doonayo inaanu gacanta ku dhigno, sharcigana la keeno meel kasta ay joogaanba. Dadka Soomaaliyeed iyagu jooga Mauritania iyo Gambia laga soo tahriibinahayo, qaarkood Konga lasoo marsiinayo, waxaasoo dhan waan la socnaa. iyo beenta loo sheegay iyo baasaboorada laga qaaday gacantooda ku hayaan, baasaboorada waxaa iskale dowladda federaalka Soomaaliyeed, marna lama ogolaan karo qof aan baasaboorka lahayn inuu gacantiisa ku jiro. Marka sharci ahaan baynu u daba taagannaa kuwaana, waanu ka guulgaarinaa insha allah. Marka dadka Soomaaliyeed iyagu halkaa jooga ay door bidaayo inay badda naftooda kusoo biimeeyaan, waa musiibo waxa ka horeeya. Dhibtaabaa ka horeysa, dooniyo la'yahay baa jira oo dad Soomaaliyeed ku lagu la'yahay baa jira. Qaar soo baxay bishii January, bishii labaad January labadeedii oo ilaa iminka la la'yahay baa jira. Dadkaasoo dhan baa jira, kuwa kale hore baa jira. Hadda qaar baa yimid 17 qofood sida la sheegahayo, ayaguna dooniyo kula soo caarisay, ayaguna maaragtay dowladda Morocco ayaanu kala shaqeynaynaa. Marka dadka dhibaatada wada waynu ka warqabnaa, tallaabaanu ku qaadanaa safaarad ahaan. Anna Amerka waa bixiyey in maaragtay dalkaasi gacanta lagu soo dhigo doo eebeedna.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Morocco, Salaad Cali Atoosh. Waxaanu u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in goobaha ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo kuwa Daacish ee buuraha Al-Muskaad ay maanta deganaayeen. Puntland waxay sheegtay in xalay halkaasi duqeyn ka dhacday oo lagu burburiyey goobo Daacish qaraxyada ay ku sameeyaan. Wararkii ugu dambeeyey waxaa boosaasi ka soo dirtay wariyaheena V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Goobihii ku yiil Togo Jaceel ee uu dagaalka culusi ku dhex maray 11-ka bishan aynu ku jirro, ciidamada Puntland iyo Daacish ayaan wax dagaal ah ka dhicin maalmihii lasoo dhaafay. Waxaase afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed Faadhigo uu V O A u xaqiijiyey in ay jiraan duqeymo dhinaca cirka ah oo dagaalkaas kadib lala beegsaday. Fariisimo uu sheegay in ay ku sugnaayeen rag ka tirsan ururka Daacish. Afhayeenka oo aan wax ka weydiiyey cidda geysatay duqeymahan ayaa V O A u sheegay in duqeymahan ay geysteen saaxiibo uu ku tilmaamay in ay Puntland ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto Daacish. Dhulka lagu qiyaasay in duqeymahani ay ka dhaceen ayaa ah tuulooyinka Dhaadaar, Sheebaab iyo buuraha dhinaca Qandala ka xiga Togo Jaceel, waxaana dhammaan horey uga guuray dadkii deganaa tuulooyinkaas iyo xoolo dhaqatadii ka agdhoweyd tuulooyinka ku teedsan Togo Jaceel. Sidoo kale waxaa adag in isgaarsiintu ay ka shaqeyso qaar ka mid ah tuulooyinkan marka laga reebo in dadku ay u baxaan dusha sare ee buuraha barbar marah toga jiceel dhinaca kale saraakiil ku sugan jiidda hore ee dagaalka oo aan kula xiriiray isgaarsiinta torayada ayaa VOA u xaqiijiyay in tuulada dhaadaar ay u jiraan 16 kilometir isla markaasna toddobaadkan gudihiisa ay qaadi doonaan talaabo ay ku doonayaan inay ku qabtaan inta ka harsan toga jiceel Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal
aan ku bilownay ilaa 7 maleeshiyo oo kooxda Daacish ah iyo ugu yaraan 72 kamida ciidamada Puntland ayaa ku dhintay in ka badan 40 kalena way ku dhaawacmeen weerar ismiidamin ah oo kooxda Daacish ay 7 ku qaaday salagii ciidan oo ku yaala gobolka Bari iyo dagaal xigay weerarada ismiidaminta ah ee lagu qaaday ciidamada Puntland iyo dagaalka foolka ah ee ka dambeeyay ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay Puntland ku dhawaaqday bilowga howlgalkeeda Hillaac bishii December ee sanadkii tagay. Horaantii bishan ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay buuraha Calmiskaad weerarkaas oo uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dowladda Mareykanka iyo saraakiisha Puntland ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay bartilmaameedkii ugu weynaa howlgalkaasi oo ahaa Axmed Milananin. War qoraal ah oo galinkii dambe ee talaadadii la soo dhaafay uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in Axmed Milananin oo la sheegay inuu u dhashay dalka Cumaan uu ahaa shaqaaleeye iyo maalgeliye howlgallada dibadda ee Daacish. Tan iyo markii uu bilowday howlgalka Puntland ee ka dhanka ah kooxda Daacish, Puntland waxay sheegatay inay ku dishay maleeshiya ka badan 200. Waxaa kaloo dagaalka Puntland uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiro dowladda federaalka ee Muqdisho iyo maamulka Garoowe. Haddaba suurtagal ma tahay in si degdeg ah looga adkaado maleeshiyada Daacish ee buuraleyda Puntland haddii aysan Puntland iyo dowladda federaalka u midoobin taageero caalami ahna aan la helin? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad ka warqabto bishii 2aad buu hadda xoog u socdaa. Marka waxaad moodaa inay meeshii laislahaa hadda waa la dhaafinayaa aanay weli ka gudbin oo hadda ay oo kale waxna islahayn waa laga farxalanayaa. Laakiin nimankii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan, taakulayn bay helayaan sida la sheegayo, oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa la leeyahay adag. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakulada iyo weliba gurmadka in Soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhammi ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin.
Waa gartay masaladahay khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu qasaameyn buu ku leeyahay weerarada noocan ee la rabo in argagixisada looga adkaado.
Aad iyo aad run ahaantii markay noqoto Daacish kaliya maahe shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto, waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaafka siyaasadeed oo dad isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeed tahay iyo cadowgaan dee ku soo duulay oo inta 7-8-12 dalbay qaarkood isaga yimaadeen baa la leeyahay Daacishtu hadda masalan shabaabkana waad ogtahay intii la taageerayay oo meel kastaa laga taageeray oo waa alqaacida iyo baraanba gadaalka fadhida. Marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan Muqdisho ama ha joogaan Garoowe inay horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yiraahdaan bal iniga waxaduubaa dalkan haysta dhibaataan nagu furan aynu arintan horta aynu meel saro. Marka kadib waxaan isu qabnay inagu aan ka tashanay. Marka aad bay shal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada sheesto mar horaa labadaba laga soo jeensan laasaan isleeyahay.
ISIS waad aragtaa buurahaas ay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha ah haddaanu ciidamada Puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalka la gala, suuragal ma tahay kula tahay in si degdega looga adkaan karo nimanka buuraha ku jira?
Arrinta muhiimka waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay, sababtoo ah guufkan oo kale weligood laguma qaadin. Dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. Haddii dowladda Soomaalida iyo dadka kaleoo taakuleya kasoo qayb qaabtaanna kaba sii fiican run ahaantii. Oo waxaad moodaa hadda in Puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay, haddiise ay dowladda federaalka ah iyo wax allaaliya wixii taakuleyn loo heli karo iyo Soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato, runtii waqti dhow baa lagu soo afjari karaa. Dadkuna sida la sheegahayo aad uma tira badna, laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga yimid. Dhul adagna ku jira, buurahan lagu leeyahay Calmiskaad iyo ilaa iyo Calmadow iyo wixii ka shisheeya waxa weeye baabuur ma geli karto, jidad male, logistika dagaalna waa logistiko iyo sahay iyo sii wadid joogta. Marka waxaasoo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajiyo hab dowladeed. Dowladda federaalka iyo tan Puntland waa inay iska kaashadaan weeye. Haddaan saas loogu la samayna, degdeg aad bay u adkaanaysaa in degdeg looga takhaluso. Degdegaana muhiima maaha dagaalku inuu dheeraado, waa in nimankan oo kale waqti dhow laga soo jeestaa. Haddii kale caalamka isaga soo gurmanayaan waa kasii darayaan.
Dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin Puntland waxaa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardiyeysaa jirin, oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmad iyo hub intaba ka helaan. Taa laftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagula jira gixisada Soomaa.
Aad iyo aad, xeebtaas dheer oo aada arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo barweynta Hindiya, duuyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardiyeynayaa, wax kala saari kara male. Farihi bay ka bateen, waa boqol nooc, mid khayraadkeeda dhacaya, mid argagixisanimo u yimid, mid raba inuu dalka dego oo bililaqaysto, wax kastay isugu jiraan. Iyo kuwa yiri waa waardiyeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon. Marka run ahaantii waxay u baahan tahay in hab dowliya loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan Puntland ay yiraahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga, aynu meel uga soo wada jeensano, oo ta koonfurtana toos loo aado, tanna si toosa loo aado, oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto. Haddaw hadday diriryaanoo siyaasadda isku khilaafayaanoo kursiga u tartamayaanoo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila haboon. Adduunkuna saasuu u shaqeeyaa, dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto, dadku siyaasaddiisa waa xabaashaa, meel buu dhigtaa. Marka horta siyaasadda noo xabaal, markaa kadib aynu nimankan meel uga soo wada jeensano, kadibna siyaasadda usoo laabta. Daartan khilaafka meeshii imi kasii wata haddaad jeceshihiin, laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaan meel looga soo wada jeesto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya, kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Wuxuu u warramayey wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abuqaadir Maxamed Mursal ayaan dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha. Nuurow, balintaan u gelin arrinta dhammaaladan aan dhegeystayaashu soo qabtay heestan taar. Waxaa qaada Maxamed Xasan Lafoole.
Dear Guinea Sea horeen qabay waxaa hay dhaqtaradii muddo iga dayayso wadi dir gelisi ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiibliyo mid hodale xakaa dhigo ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiibliyo mid hodale xakaa dhigo
waxaa dhambaal uu nooga yimid suldaan dalmar dayib iyo cabdi cabdulaahi dayib iyo raxme maxamed cabdulaahi dayib oo jooga dowlad deegaanka soomaalida iyo muqdisho dhammaan reer cabdulaahi dayib buraale waxaana ay hambali u dirayaan maxamuud cabdulaahi dayib iyo diib aadan xarbi oo wiil ugu dhashay kismaayo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey samatar waxaa leenahay samatar soo weyno uu noqo kii waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisa waxtara dhammaan reer cusmaan cali iyo reer cabdiraxmaan cabdi waxa ay hambali u dirayaan saadiq cusmaan cali iyo sacadiyo cabdiraxmaan cabdi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina idin horseedo bashbash iyo barwaaqo ee banaheeda kale sii owlaad qeyr qabta
amiin ayaan ana leeyahay daanda dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdulaahi shariif maxamed faadumo shariif maxamed nimco shariif maxamed iyo cali shariif maxamed axmed shariif maxamed iyo cabdi shariif maxamed waxaana dhammaan reer shariif maxamed oo isku duuban ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan yaxiif shariif maxamed iyo qureysho macalin cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allah ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha aan mar kale aadna waxaan idiin haynaa heesta xamdi fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo saade cali warsame
dhamaatiyo xasan laga talaabay Rabbigeena haakimay xilayga ka dhigay baan unjeer ku xandiyaya unjeer ku xandiyaya unjeer ku xandiyaya
Oh, laha al-malah. dabaalkan wuxuu noogu yimid Siyaad Sheekh Warsame Deeqo Xasan Aadan iyo Maxamed Siyaad Warsame Mubaarak Siyaad Warsame, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Abuukar Sheekh Warsame iyo marwadiisa Ambiyo oo gabaray ugu dhalatay Gaarisa dalka Kenya. Waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey Deeqo Abuukar, waxaana ay leeyihiin Allaah ka dhigo tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta.
Hambalyadan waxay naga soo gaartay Asad Maxamuud Yaawle iyo Nimcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Khadar Saleebaan Maxamed Cali Aadan Maxamed iyo Khatre Cali Bandai. waxaa kaloo ku jira Suuri Maxamed Diiriye, Khadar Maxamed Jaamac iyo Deeqe Maxamed Maxamed. waxaana ay u hambalyeynayaan Siciid Yaawle iyo Mumtaas Heybe oo xafladda meherkooda ay ka dhacday magaalada Burco. ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen, waxaan leenahay Allah ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara oo ubad khayr qabo, Alla kala siiyo wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin.
heesta kale nin soo qabanayo waa codkii Zahra Dow.
Thank you.
waxaa dhabaal uu nooga yimid bashiir macalin salaad oo ku nool muqdisho waxaana uu taanid u dirayaa walaalkiis sakariya macalin salaad iyo dumaashadiis shukri cusmaan salow oo dhowaan ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu leeyahay isku waara dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer cabdi cumar reer jumcaale ducaale hooyo xareedo xujaale maxamuud iyo aabe khamiis cumar yelaxu iyo shukri cabdi cumar caaliye cabdi cumar nasri cabdi cumar bishaara cabdi cumar shankaara cabdi cumar siinab cabdi cumar caasha daa'uud xasan maryan daa'uud xasan aamine axmed xadi iyo nadiifa jimcaale cumar aabe jimcaale ducaale xirsi hooyo cadowy samaan iyo ismaaciil jimcaale iyo mustaf jimcaale waxaana ay taaniyad u dirayaan aamina cabdi cumar iyo maxamed jimcaale oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey maahir maxamed jimcaale soo weynow noqokii waalidkiis waxtara waxaan idiin soo qabanayaa heestan waxaa wada qaadaya axmed cali ciidaal iyo faadimo cabdulaahi maandeeq
kufiican ma damba ma damba ama wax lay ku tiga
qurad diidanayda kala diricsanayda waantana ku daabarto damba ku rushiki qurad diidanayda kala diricsanayda waantana ku daabarto damba ku rushiki ira ruuxi qaadaba nin baw yaali wali diga shadaadiyo oo dafka aashaga ibu soo xasuuti hay gudalini miri
ira ruuxi qaadaba tambal taaniyada wuxuu naga soo gaaray Cabdullaahi Jumcaale Yusuf Jumcaale Shamsu Jumcaale Nuno Jumcaale Maxamed Jumcaale waxaana ay joogan dunida daafiyada waxayna hambali u dirayaan Aamina Cabdi Umar iyo Maxamed Jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada Garissa ee gobolka Qabiil Barkeeya oo ay leeyihiin Allaah ka dhigkii soo weynada
hambaliyadan waxay naga soo gaartay Aabe Axmed Maxamed Aadan Cusmaan iyo Maxamed Axmed Maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Faadumo Axmed Maxamed iyo caruurteeda Cabdullaahi Axmed Maxamed iyo xaaskiisa Xaawo Axmed Maxamed iyo caruurteeda iyo dhamaan reer Axmed Maxamed oo isku duuban oo kala jooga Kenya iyo Soomaaliya iyo Mareykanka waxa ay u hambaliyeenayaan Cabdiljaliil Sheekh Cabdullaahi Maxamed iyo Faadumo Aadan Cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada Baydhabo waxaan leenahay isku waara ubad khair qabna Allaah idin kala siiyo aamiin Asta ugu dambeysay ee barnaamijkeena ku soo xiri doonana waa waqti iyo fanaanada kalatum bacdo.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan wadajir idin kugu soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur iyo aniga Ibrahim Xasan Danduro. Intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo. Haddii galabtay wararka VO ee aan dhigistiyaal intaas ay ku dhantahay intaan markana wada kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Daanduri oo idin la sidaayo nabadgelyo